U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Propuštění Čecha ze sudánského vězení je podle premiéra úspěchem české diplomacie. Bývalého šéfa státních hmotných rezerv stíhá policie. Za záměnou embryí u dvou žen na klinice v Brně byla podle lékového ústavu chyba jednotlivce. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD označil propuštění Čecha Petra Jaška ze sudánského vězení za skvělý úspěch české diplomacie. Občané musí mít jistotu, že se za ně stát postaví, řekl Sobotka. Jašek se vrátil do Česka v neděli před půlnocí s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem z ČSSD, který o jeho propuštění v Chartúmu vyjednával. Policie obvinila bývalého šéfa státních hmotných rezerv Ondreje Páleníka. Informuje o tom Česká televize s tím, že to je kvůli smlouvě z doby jeho působení v čele zprávy. Spolu s ním prý stíhají policisté ještě jednoho člověka. Na nevýhodně uzavřené smlouvy si dříve stěžoval nástupce ve funkci Pavel Švagr. Ten podal trestní oznámení v případu společnosti Victoria Gruppe. Insolvence firmy zablokovala miliony litrů nafty uskladněné v německých zásobnicích firmy. Páleník ale vinu odmítá. Odborné orgány mu prý doporučili smlouvu podepsat. Páleník vedl správu hmotných rezerv od listopadu 2012 do února 2014. Figuruje také v případu údajného zneužití vojenského zpravodajství v takzvané kauze Jany Nečasové dříve Naďové. Bezpečnostní agentura Abbas se chce právními kroky bránit proti výrokům ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. Bezpečnostní agentura v pátek jednostranně vypověděla galerii smlouvu kvůli údajně nezaplaceným fakturám. Fajt reagoval, že s ochrankou měli dlouhodobé problémy a její zaměstnanci porušovali smlouvu. Podle něj napadli návštěvníky nebo neobsazovali směny. Při ostraze budov prý byla navíc poškozena umělecká díla. Agentura Abbas se proti výrokům ohradila a požaduje od ředitele galerie Fajta omluvu. Firma vypověděla smlouvu galerii v pátek. O víkendu museli kvůli tomu zůstat zavřené všechny budovy Národní galerie v Praze. Návštěvníkům se podle vedení galerie znovu otevřou v úterý. Za záměnou embryí u dvou žen při umělém oplodnění na brněnské klinice Reprofit byla chyba jednotlivce. Nejednalo se o systémovou chybu. Potvrdila to kontrola, kterou v zařízení provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv. Na 30 galerií se představí na veletrhu současného výtvarného umění Art Prague. Začne vernisáží v Kavkově domě poblíž Staroměstského náměstí a potrvá do 5. března. Návštěvníci veletrhu mají možnost během týdne zhlédnout díla až 250 autorů. Letos 30 galerií nabídne díla téměř všech výtvarných oborů. Malbu, kresbu, grafiku, sochy, umělecké sklo, instalace i videoprojekce. Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy dnes dostanou další dva vědci. Na návrh konkrétních ústavů je získají etnomuzikolog Zdeněk Vejvoda a šéfredaktorka nejstaršího českého přírodovědného časopisu Živa Jana Šrotová. Akademie věd udělí čestné medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy už po 14. Dnes je Mezinárodní den ledních medvědů. Připomíná si ho také Pražská zoologická zahrada, která chce upozornit na to, že kvůli tání ledovců jsou lední medvědi ohroženým druhem. Návštěvníci zoo se už od rána v informačním stánku dozvědí, jak se můžou do ochrany šelem sami zapojit. V Pražské zoo teď žijí celkem 3 lední medvědi. Samice Bora a Berta a samec Tom. A ještě krátce k počasí. Je oblačno, teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Po zprávách se budeme některým tématům věnovat podrobněji. Kdo je zodpovědný za smrt Poláků, kteří v době totality zemřeli na československých hranicích? Těmito otázkami se začali zabývat polští státní zástupci. Podnět k řízení dala Platforma evropské paměti a svědomí. Jako viníka smrti lidí, kteří chtěli začít nový život za železnou oponou, označuje Platforma někdejšího komunistického premiéra a ministra vnitra Lubomíra Štrougala. Naprostá většina obětí touhy po svobodě byla zabita elektrickým proudem, který procházel zátarasy na hranicích. A to i v době, kdy ve vysokých funkcích byl právě Lubomír Štrougal. Polský pohled má podle historika Vojtěcha Rybky z Ústavu pro studium totalitních režimů zcela jistě logiku.
Za smrt těch lidí v 50. letech v době, kdy to nebylo v jeho zodpovědnosti, tu zodpovědnost může nést jenom těžko, ale za dobu, kdy byl ve funkci ministra vnitra, naopak zcela určitě konec konců ke stejným výsledkům došel i český orgán, který se tím zabýval, to znamená Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. A ten rozdíl mezi tím polským a českým přístupem je především v tom, že český úřad došel k tomu, že ty činy byly promlčeny.
Na problematiku existují v Evropě různé názory a Štrougalovo jméno nepadlo v této souvislosti poprvé. Platforma na něj a bývalého generálního tajemníka UVKSČ Milouše Jakeše podala loni trestní oznámení kvůli smrti několika Němců.
V případě Německa například byly ty promlčecí lhůty výrazně prodlouženy a druhá otázka, která tam hraje roli, je, zda je to staženo k tehdejším zákonům platným třeba v Polsku nebo v Československu nebo v Německé demokratické republice nebo k něčemu jinému. V Německu zase zvolili ten přístup, že vlastně se nezaměřili pouze na to, zda byl porušen tehdejší platný zákon na tom území, ale vztáhli na to zákony Německé spolkové republiky a mezinárodní úmluvy o lidských právech a podobně.
Sám Štrougal tvrdí, že už při nástupu do funkce ministra v roce 1961 byl přesvědčen o tom, že se elektřina k ochraně hranic nemá používat. Její vypnutí ale trvalo delší dobu kvůli politickým vyjednáváním i nutnosti personálních změn. Lidem, kteří při přechodu hranic zahynuli, se Ústav pro studium totalitních režimů věnuje dlouhodobě. Eviduje také občany cizích zemí, kteří zemřeli při snaze uprchnout na západ. Právě Poláků je mezi nimi více než 20.
Posloucháte Rádio Praha.
V další části vysílání připomeneme letošní nositele anticeny Velký bratr. Pořad moderuje David Slížek.
S rostoucími technologickými možnostmi, jak sbírat o lidech různé údaje, roste také chuť úřadů a firem data shromažďovat. Někdy se to dá pochopit a pokud dal uživatel ke sběru svých údajů informované svolení, dá se říct, že je to i v pořádku. Některé úřady a firmy ale jdou mnohem dále. Na ty největší hříšníky se už 12 let snaží upozornit anticeny Velkého bratra, které pořádá sdružení Juridicum Remedium. A já ve studiu vítám jeho výkonného ředitele Jana Vobořila. Dobrý den.
Dobrý den.
U druhého mikrofonu je také připraven náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak pojďme se podívat na to, jak letošní ceny dopadly a proč dopadly tak, jak dopadly. Cenu za úředního slídila od vás letos, nebo od odborné poroty, která je tedy sedmičlená, jestli jsem si dobře přečetl.
Rok nás bylo sedm, ano.
Tak cenu za úředního slídila získalo Ministerstvo obrany za návrh novely zákona o vojenském zpravodajství. To je téma, o kterém se v poslední době dost píše a mluví. Když to shrnu, tak vojenské zpravodajství by mělo podle tohoto zákona získat jaksi možnost instalovat u poskytovatelů připojení internetové odposlechy v uvozovkách, tedy nějaká zařízení, která budou monitorovat internetový provoz a pak tato data jaksi poskytovat vojenské rozvědce, vojenskému zpravodajství, k nějakým dalším analýzám a tak dále. Vojenské zpravodajství, pokud vím, argumentuje tím, že je potřeba tato data sbírat, protože je potřeba se bránit nebo bránit Českou republiku před kybernetickými útoky ze zahraničí. To vypadá jako docela jaksi legitimní důvod, proč tedy vlastně vojenská rozvědka, potažmo Ministerstvo obrany, od vás tu anticenu dostalo.
No, ona ta argumentace tím, že je potřeba bránit se kyberútokům ze zahraničí, samozřejmě platná je, ale v podstatě tímhle způsobem můžete pak odůvodnit úplně cokoliv, zvýšení jakýchkoliv pravomocí těch zpravodajských služeb. Já si nemyslím, že by ty zpravodajské, respektive to vojenské zpravodajství v tomto případě skutečně dostatečně vysvětlilo, proč ten plošný monitoring, který by byl potřeba. Oni v podstatě argumentují tím, že nebudou sbírat osobní údaje, že tedy budou jenom sledovat nějaké datové toky, ale upřímně řečeno, ta komunikace vždycky je o nějaké komunikaci konkrétních lidí, to znamená podle mého názoru fakticky ještě důležité tedy zdůraznit, že tady nepůjde o to, že by ta data sbíral operátor, že by je pak předával vojenskému zpravodajství, ale přímo vojenské zpravodajství, ta data si sebere samo z těch sítí a to, co s nimi potom bude udělat, nakolik bude identifikovat ty konkrétní lidi, ty konkrétní původce té komunikace, to už nikdo nebude schopen v podstatě zkontrolovat, což souvisí i s dalším problémem, což je chronicky nedostatečná kontrola zpravodajských služeb. A my se prostě obáváme, že tohle je takové otevírání Pandořiny skřínky, které opravdu v konečném důsledku může znamenat něco, co známe z minulosti ze Spojených států, kdy NSA sledovala plošně v podstatě veškerou internetovou komunikaci.
Vojenské zpravodajství, pokud vím, argumentuje tím, že kontrola je dostatečná. Ředitel vojenského zpravodajství Jan Beroun říkal teď na nedávné konferenci, že je tam asi 14 různých kontrol nad vojenským zpravodajstvím, že jsou to kontroly ze strany poslanecké sněmovny a dalších orgánů. Není to tedy dostatečné, taková kontrola?
Tak to je vždycky takový výčet těch stupňů, těch kontrol. Já jsem od vojenského zpravodajství předtím slyšel 5 stupňů kontrol, tak teď už je jich 14. Myslím, že důležité je zdůraznit, že třeba od té kauzy Naďová Nečas, kdy vojenské zpravodajství podle mého názoru selhalo, se v podstatě systémově u těch kontrol nic nezměnilo. Samozřejmě došlo k nějakým personálním změnám. Je tam nový ředitel vojenského zpravodajství, ale systémově prostě žádná změna není. V parlamentu máme sice nějaký návrh, tedy zákona, který by měl upravit ty kontroly ze strany, tedy, které jsou dnes prováděny tedy parlamentními komisemi nebo poslaneckými komisemi. Měla by tam být nově nějaká vlastně skupina odborníků, kteří by mohli vstupovat za určitých podmínek i do těch živých spisů. Nicméně tato skupina pořád ten zákon schválen není. Tato skupina, než bude ustavena i vzhledem k poměrně vysokému potřebě vlastně zabezpečení těch informací, tak to může trvat měsíce, roky, ale mezi tím máme další a další návrhy na zvyšování pravomocí, ale z pohledu té kontroly se nic neděje.
Petře, obrátím se na tebe. Vojenské zpravodajství opravdu říká, potřebujeme data, abychom se mohli bránit kybernetickým útokům. Všichni víme ze zpráv, že kybernetických útoků opravdu přibývá, že pravděpodobně, aspoň z toho, co vyplyne, jaksi na povrch, tak se těch útoků opravdu účastní státy. Jsou to opravdu vlastně už vojenské operace, nejsou to jenom útoky nějakých hackerů, kteří se snaží třeba vydělat peníze, ale opravdu státní útoky na státní infrastrukturu. Jak se ty díváš na tu snahu vojenského zpravodajství vlastně těžit data z českého internetu?
Já myslím, že je pochopitelná. Tohle je problém každé demokratické země, že na obranu toho, že je demokratická, musí občas používat metody, které tak docela demokratické nejsou. Je to neřešitelné dilema, které vždycky se dá řešit jenom nějakým přibližným způsobem. Mně je trošku líto, že letos tu anticenu dostala zrovna vojenská rozvědka. Armáda je patrně jednou z nejsolidnějších a nejdůvěryhodnějších institucí v této zemi. I průzkumy mínění to naznačují, včetně rozvědky, byť je pravda, že tam má od kauzy Naďová pošremocenou pověst. A celá tahle záležitost s internetovým odposlechem mi tam připadá spíš jako chyba v úvaze nebo jako něco, co by se dalo řešit zdravým rozumem a vyjednáváním, na rozdíl od spousty jiných sledovacích aktivit, které jsou cílené, záměrné a opravdu jdou nikoli omylem nebo vedlejším účinkem, ale cíleně po nás po všech.
To znamená, myslíš si, že kdyby vojenská rozvědka lépe vysvětlovala, co chce dělat, tak že by ten problém tady nebyl momentálně a ta kritika by nebyla tak ostrá například?
Nevím, já se nebudu tvářit jako odborník na vojenskou rozvědku, ale chci říct, že v tomto případě bych věřil tomu, že úmysly a záměry jsou v zásadě v pořádku a že ta realizace podobných záměrů, které aby nenarážela nikde na naše soukromí, je prostě extrémně obtížná.
Jan Vobořil asi úplně nesouhlasí.
Já úplně souhlasím, tam jakoby zásadní problém je opravdu v té formulaci toho zákona. Ten zákon je podle mě napsán velmi špatně. Ten zákon má nejen dávat nějaké pravomoci těm státním orgánům, ale má jim nastavovat i jasné meze, kam tedy mohou zajít, kam nemohou. My jsme na té konferenci, kde jsem byl také účasten, vlastně pan ředitel vojenského zpravodajství Beroun říkal tedy, že se má jednat jenom o nějaké pasivní zařízení, ale vlastně potom nevyplynulo úplně z té diskuze, zároveň mluvil o nějakých aktivních zásazích. Pan poslanec Chalupa tam dodal, že je potřeba tedy, aby ten zákon byl otevřen, aby nebylo potřeba ho měnit, až tedy se změní poměry a bude potřeba dělat něco jiného než dnes. Mně tohle přijde tak vágní, že opravdu pak už ty zákony můžeme psát jenom tak, že vojenské zpravodajství může dělat cokoliv, ono v praxi to třeba dělat nebude, ale bude tam mít pořád tu možnost. Ten zákon má prostě k něčemu sloužit, k nějakému omezení té státní moci a to tahle novela nedělá. Takže to ministerstvo obrany to dostalo za tu novelu, ne nutně za ten záměr. Samozřejmě pokud by nějakým způsobem vysvětlilo, byly tam dostatečné záruky, tedy že skutečně nepůjde po těch osobních datech. Je to samozřejmě k nějaké diskuzi, to ani jak nevylučuji, ale prostě tahle konkrétní novela je podle mě neopravitelná a je potřeba, aby v tom legislativním procesu padla.
Uvidíme, jak to dopadne. Ta novela vlastně byla posunuta, nebo její projednávání ve sněmovně bylo posunuto na březen s tím, že se teď jaksi navrhují nějaké pozměňovací návrhy a ještě se o ní dále debatuje, takže budeme ji dále sledovat a uvidíme, jak to s ní dopadne. Další anticenou, která v cenách Velkého bratra jaksi letos mířila na firmy, tedy byla v kategorii firemní slíděl, tak tu získala společnost Home Credit, poskytovatel půjček, a získala ji za to, že přišla s novým způsobem, jak prověřovat žadatele o půjčky, a to mobilní aplikací, která analyzuje obsah mobilního telefonu klienta. Jak to funguje, ta aplikace? Já jsem se s ní tady nesetkal, pravděpodobně protože jsem nežádal o půjčku, ale jak ta aplikace funguje a proč tedy zrovna ona dostala tuto anticenu?
No, ta aplikace byla vlastně, my jsme vycházeli z informací z konce ledna, takže byla to skutečně taková rychlá reakce poroty. Vycházeli jsme z článku ze 27. ledna a 30. ledna jsme v rámci poroty rozhodovali o udělení těch cen, takže to byla taková vysoce aktuální věc. Ta aplikace nebyla zatím dokončena, vlastně Home Credit jenom prezentoval záměr tuto funkcionalitu tedy promítnout do té aplikace, která by měla sloužit tedy k nějakému administrování půjček, nějakých rychlých takzvaných kamaly. Co se týče vlastně toho fungování, které popisoval tady tam přímo tedy jeden z manažerů tedy společnosti Home Credit v tom článku, tak skutečně měl tedy ten zákazník si nahrát tedy tu aplikaci do mobilu, tam měla vlastně vyhodnotit například kontakty toho dotyčného, pokud v těch kontaktech by byly třeba osoby, které v minulosti nespláceli, což zase by se propojovalo s daty Home Creditu za 20 let, co působí na našem trhu, tak by to mělo nějaký vliv tedy na hodnocení toho klienta a případné neposkytnutí půjčky.
To zní opravdu jako dost velký zásah do soukromí. Oni dnes různé finanční instituce používají různé jaksi metody, jak si ověřovat, jestli klient je schopný dostát svým závazkům, analyzují různé jeho digitální stopy na internetu a tak dále a tak dále. Takže to vypadá, že tento trend tedy jaksi bude dál postupovat. Zase na jednu stranu se dá těchto firem zastat, že půjčují peníze a potřebují vědět, jestli ten klient bude vlastně schopný splácet.
Tohle je určitě pravda. Ono dokonce ty firmy do toho tlačí i zákon o spotřebitelském úvěru, který vlastně od prosince velmi zpřísnil a skutečně vyžaduje větší prověřování těch klientů. Jo, ale to samozřejmě neznamená, že to může být nějaké neomezené. Ono třeba tahle aplikace na první pohled by i vypadala celkem přijatelně. Člověk si řekne, tak ten klient s tím souhlasí, tedy aby někdo analyzoval jeho mobil, tak jak v podstatě je to v pořádku, ale tam je zásadní problém, že tam nejde jenom o ty data toho konkrétního člověka, který vyjádří ten souhlas, ale jde o ty lidi, kteří jsou v těch jeho kontaktech a hlavně jde o ty lidi, kteří si třeba u toho Home Creditu půjčili v průběhu těch 20 let a najednou ty jejich data jsou využívána, měly by být využívána k úplně jinému účelu, než původně byla tedy svěřena Home Creditu. Takže tady jsme viděli veliký problém. Naštěstí, jak se zdá tedy z následné reakce Home Creditu, tak možná by skutečně měli upustit od této aplikace, což přičítám, nebo považuji za jeden z nejrychlejších úspěchů našich cen velkého bratra. Takže
zareagovali na tu anticenu opravdu a
zareagovali
slíbili, že to
s tím, že by ta funkcionalita teda neměla být součástí té aplikace. Takže.
Aha, takže bude součástí jiné aplikace nebo...
Doufám, že nebude součástí žádné aplikace a myslím, že jsme snad dostatečně vysvětlili, že nějaká legálnost takové funkcionality by asi jako byla dost problém.
To je ta digitální stopa, kterou prověřují právě dnes různé finanční instituce u žadatelů o nějaké úvěry. To je opravdu dnešní realita. Znamená to, že bychom si měli dávat pozor, co o sobě na internetu prozradíme, nebo je taková snaha úplně marná a stejně prostě ty firmy jsou schopné si odhadnout, jestli nám ty půjčky třeba dát nebo nedat.
Samozřejmě, že bychom si na to pozor dávat měli, ale obávám se, že to je rada, která se dobře vysloví a velice obtížně realizuje. Velkou část té digitální stopy necháváme za sebou mimo děk a dost často i způsobem, kde se tomu dá nesmírně obtížně zabránit. Takže bez podobných regulačních aktivit, které omezují, co se s tou stopou dá dělat, se neobejdeme. Sami ze své vůle a svými vlastními prostředky ji nedokážeme dostatečně omezit, leda, že bychom opustili digitální svět jako takový, a to je dneska v civilizované západní společnosti v zásadě nemožné. I když člověk vyhodí telefon do řeky, tak pořád zůstává součástí registru obyvatel a občanem této země, o kterém se evidence vedou. Čili digitální stopa je obrovský problém. I zákonné vymezení, co se s ním může dělat a nemůže, je obrovský problém. A tahle věc od Home Creditu, o které tady mluvíme, to je podle mě úplně jiná káva než to vojenské zpravodajství.
Já na to navážu jedním citátem. Každý z nás za sebou zanechává elektronickou stopu a množství těch údajů bude růst. Tak to zkrátka je a s tím už se nic neudělá. To je výrok generálního ředitele společnosti Mastercard Miroslava Lukeše, který v cenách Velkého bratra letos získal anticenu za výrok Velkého bratra. Mě to docela vlastně překvapilo, protože já si opravdu skoro myslím, že pan ředitel má pravdu, že tady ta elektronická stopa existuje a jak se o ní teď bavíme, tak těch údajů možná bude spíš přibývat, než ubývat. Za co tedy pan ředitel tu anticenu získal?
Promiň, Davide, jsem myslel napřed, že cituješ mě, a jsem něco takového určitě taky nejednou řekl a napsal, dejte mi tak nějakou cenu.
Proto to říkám. A obracím se na Jana Bobořila.
Hned to vysvětlím. Ano, samozřejmě je potřeba to zasadit do kontextu, ten výrok toho, kdo ten výrok řekl. My to odůvodňujeme v tom našem odůvodnění, že ten výrok má v podstatě dvě části. Ta první říká, že tedy zanecháváme za sebou tu elektronickou stopu, že ta elektronická stopa roste, tahle část je nepochybně pravdivá. Nicméně s tím, že tak to zkrátka je a s tím se už nic neudělá, to si myslím, že je trošku alibismus ze strany pana Lukeše, který tedy je generálním ředitelem společnosti karetní, která opravdu má možnost vyvíjet technologie, které prostě nám umožní i v budoucnu, pokud přejdeme třeba od hotovosti tady k nějakému elektronickému placení, tu anonymitu alespoň u nějakých části plateb si prostě uchovávat. Myslím, že to je možné. A ty karetní společnosti, není to samozřejmě problém jenom Mastercard, prostě na tohle neslyší, snaží se tlačit ten trh tak, aby skutečně jsme opustili tu hotovost, v podstatě to prezentují jako hotovou věc, a aby jsme prostě nahradili elektronickými penězi, ale ta anonymita už tam vůbec není jakoby uvažována, takže tohle vidíme jako zásadní problém, proto jsme tu cenu udělili, protože to považujeme za určitou míru alibismu.
tak dobrá alibismus od jaksi provozovatele platebního systému. Na druhou stranu, tady opravdu ty trendy jsou vlastně zajímavé. Například se mluví o větším využití blockchainu někdy v budoucnosti, který vlastně umožňuje do určité míry anonymizované platby, a to využití i právě v nějakých současných mainstreamových platebních systémech. Blíží se nám vlastně nová evropská regulace PSD2, která umožní víc jaksi pracovat s těmi daty, které například o platbách máme na svých účtech. A na druhou stranu se nám blíží také jaksi větší úprava nebo větší regulace toho, jak mohou firmy fungovat a jak mohou pracovat s osobními údaji GDPR, směrnic, jenom nařízení Evropské unie. Takže v tomto ohledu vypadá ta budoucnost, že bude velmi turbulentní, že se nám tady trošku jaksi některé trendy možná střetávají a že bude zajímavé vlastně se dívat na to, v jakou budoucnost vůbec nakonec se sloučí nebo poperou. Petře, teď, když jsi slyšel tedy zdůvodnění, proč výrok Velkého bratra byl letos udělen společnosti Mastercard, lépe řečeno jejímu generálnímu řediteli, rozumíš tomu už lépe?
Jo, já tomu rozumím, já to chápu, jak je to myšleno, a chápu, že takováhle věta se dá použít jako ospravedlnění, když se to tak jako tak děje a nedá se s tím nic dělat, tak proč bychom proti tomu vůbec něco podnikali, to není dobře, ale na druhou stranu pan ředitel má bez pochyby pravdu v tom, že tenhle trend se nezmění. Budeme mít my jako spotřebitelé, jako občané vždycky motivaci se toho soukromí zříkat výměnou za drobné výhody, takhle to celé funguje a nezmění se to.
Tak to už byla poslední věta, která zazněla v dnešním pořadu. Náš čas bohužel vypršel. Podívejte se na ještě další ceny, které najdete na stránkách jure.org, jestli si je dobře pamatuju. Děkuji našim dnešním hostům Janu Vobořilovi ze sdružení Juridicum Remedium i Petrovi Koupskému, našemu komentátorovi a vydavateli online magazínu 067. Pánové, někdy příště, naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
Pondělní vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.